Я вітаю в студії Антона Кореневича, юриста-міжнародника. Вітаю, Антоне.
Доброго дня.
Насправді в нас продовжується тема збройного конфлікту Російська Федерація-Грузія. Ми вчора багато про це говорили. Сьогодні, зокрема, можна подивитися на матеріали тодішніх голосувань народних обранців України стосовно підтримки або ж непідтримки того, що відбувається в Грузії. Хтось навпаки, там достатньо багато з чинних наразі народних обранців голосували за те, що потрібно підтримати дії Російської Федерації на той час. Стосовно підтримки якраз Грузії, постанова не набрала, очевидно, необхідної кількості голосів, але тодішній президент України Віктор Ющенко, тодішній міністр закордонних справ Володимир Гориско усіляко, в принципі, підтримували наших грузинських партнерів. І зараз, і вчора, власне, обмінялися думками і словами підтримки стосовно того, що відбувається в Україні, стосовно того, що відбувалося в Грузії. Антоне, якщо подивитися на це з точки зору міжнародного права, наступного року вже буде 10 років від початку цього збройного конфлікту Російська Федерація-Грузія. І що в 2017 році з цього приводу можна сказати, і що 2018 року можна буде сказати, що спрогнозувати? От, тобто, які міжнародно-правові наслідки тієї війни ми маємо наразі 2017-го?
Ну, насправді, дійсно, пройшло дуже багато часу, і, звичайно, що і громадяни України, і громадяни, очевидно, Грузії, а в цілому громадянське суспільство обох держав, вони хотіли б бачити якісь виходи з цієї ситуації. Але на сьогодні ми маємо, власне кажучи, ситуацію, яка з Абхазією склалася ще на початку 90-х років, з Південною Осетією точно сформувалася у 2008-му. Тобто Грузія тимчасово втратила контроль над двома частинами своєї території. А звичайно, що втратила вона цей контроль завдяки прямим безпосереднім діям Російської Федерації. І Абхазія, і Південна Осетія зараз Грузію не контролюються, і очевидно, що у 2017-2018 році контролюватися не будуть. З точки зору міжнародного права, тут, я думаю, є і міжнародної політики, я думаю, тут є декілька таких важливих висновків всього-всього. По-перше, це те, що Російська Федерація реально створює пояс нестабільності в колишньому СРСР. Це вона почала робити в Нагірному Карабасі, в Азербайджані, а продовжила вона це робити в Абхазії, в Придністровській, так званій Молдавській республіці, потім в Південній Осетії, власне кажучи, в Україні, в Криму та на Донбасі. Тобто це реальна стратегічна політика Російської Федерації на те, щоб не давати державам розвиватися в тому напрямку, в якому вони хочуть, і, відповідно, мати вплив на частини території цієї держави. Тобто це, я би сказав, таке перший висновок. Другий висновок – це, безумовно, те, що це війна в Грузії, оця п'ятоденна 2008 року, це був міжнародний збройний конфлікт між Російською Федерацією і Грузією. Тобто це та позиція, яка сьогодні підтримується міжнародного співтовариства, і це та позиція, яка підтримується, зокрема, Міжнародним кримінальним судом. Тобто міжнародне співтовариство визнає, що це війна була між двома державами, і, власне кажучи, це є факт. Ну і, напевно, третя річ – це те, що дійсно потрібно розібратися з відповідальністю за ці злочини, які були вчинені в цьому конфлікті, безумовно, в основному злочини, які вчинені проти цивільного населення, проти людей, які, власне, втратили свої домівки, стали внутрішньо переміщеними особами. І з цим теж, очевидно, у 2017-2018 році ще ми не розберемось.
А на якій стадії це зараз? Власне, от саме визнання того, що це був збройний конфлікт міжнародного характеру між Російською Федерацією і Грузією, неважливо, до речі, скільки днів, та? Ну, фактично він був боліць з конфліктом, та ми вчора про це говорили, 5 днів, в нас це триває набагато вже довше, хоча якщо врахувати анексію Криму, вона теж була достатньо стрімка. От якщо говорити про визнання на міжнародному рівні, на міжнародно-правовому рівні, що теж важливо, того, що це був збройний конфлікт міжнародного характеру, і наслідки для людей, насправді для жертв потерпілих того, що відбувалося. Тобто тут йдеться і про право на життя, і про право на гідне ставлення, про право на рівне ставлення, про право власності, зрештою. От на якому етапі всі ці питання? Ну, нам це цікаво з точки зору того, що ми зараз в цій ситуації. Ми зараз не в ситуації 10 років по тому. І зараз, звичайно, все відбувається навіть судочинство міжнародне достатньо швидше. Треба констатувати, що, в принципі, пришвидшується це. Я думала, що це буде повільніше йти. Але от стосовно Грузії, так, от які етапи, можливо, важливими були би, і важливо їх озвучити з точки зору включення міжнародних правових інституцій, з точки зору взагалі поетапного от розгляду цього питання?
Ну, тут, по-перше, мені здається, треба говорити про важливість провадження в міжнародному кримінальному суді у Гаазі, оскільки Грузія є учасницею Римського статуту, на відміну від України. Грузія цей статут ратифікувала, і, відповідно, прокурор Міжнародного кримінального суду сам розпочав був спочатку попереднє вивчення ситуації у Грузії, а у січні 2016 року це попереднє вивчення прийшло у ситуацію розслідування, тобто те, де зараз знаходиться суд у Гаазі, Міжнародний кримінальний суд. Тобто формально працівники Офісу прокурора вже можуть переходити від етапу дослідження інформації з відкритих джерел чи з різних інформаційних носіїв до безпосередньо роботи з доказами, зі свідками, роботи на території, власне кажучи, де ставалися злочини і таке інше. Тобто в цій ситуації вже розпочати повноцінне розслідування. І, до речі, дуже нещодавно секретар Міжнародного кримінального суду був у Грузії, вони підписали чергову угоду про покращення співробітництва між Грузією і Міжнародним кримінальним судом. Тобто є надія, що Міжнародний кримінальний суд буде прогресувати у своєму розслідуванні, і що ми зможемо вести мову про можливих відповідальних за скоєння злочинів проти фізичних осіб. Також тут потрібно говорити про те, що, очевидно, оскільки це міжнародний збройний конфлікт, то тут ніякі закиди щодо того, що територія Абхазії є Абхазією чи Південною Осетією, не можуть працювати. Тобто це невизнані держави. Визнання їх невеличкою кількістю там держав, чи 4, чи 3 у світі, це, звичайно, смішно. Таких держав не існує. І тому, очевидно, Російська Федерація повинна нести відповідальність за ті дії, які вчинені як російськими військовослужбовцями, так і членами так званих організованих збройних груп Абхазії і Південної Осетії. Тобто, очевидно, що ми повинні говорити про те, що Російська Федерація здійснює і загальний контроль, і здійснювала тоді за тим, що відбувалося на території Абхазії і Південної Осетії, і ефективний контроль планування військових операцій цих обох утворень. Власне кажучи, тому ми тут можемо говорити про те, що Російська Федерація повинна була понести міжнародну правову відповідальність за такі дії і, відповідно, відшкодування шкоди конкретним людям за те, що було спричинено цими.
Яка наразі офіційна позиція Російської Федерації, влад, власне, стосовно того, що йде слідство стосовно того, що взагалі однозначно присутнє так чи інакше звинувачення або ж пряма підозра стосовно того, що Росія має нести міжнародну правову відповідальність за ці дії? Що вони наразі говорять?
Ну, Російська Федерація, скажімо, в відносинах з Міжнародним кримінальним судом, то Російська Федерація зробила дуже просто. Вона сказала, що ми не будемо співпрацювати з Гаагою ні за яких обставин ніколи. Тобто ніякої офіційної комунікації, ніяких офіційних відносин між Москвою і Гаагою щодо ні Грузії, ні України немає. Тобто, відповідно, це звичайно...
Якщо це спростити для усвідомлення наших слухачів у слухачах, що це насамперед означає? Москва закривається, Москва каже, що взагалі це не стосується, чи стосується це міжнародного кримінального суду?
Москва, скоріше, я думаю, що каже, що вона захищала громадян своїх і не своїх там тоді, у 2008 році. А і, як сказав вчора прем'єр-міністр Російської Федерації, все робила по закону і по совісті. А власне кажучи, оскільки вона все робила по закону і по совісті, то і взятки гладкі. Угу. Відповідно, зараз є Абхазія і Південна Осетія, і зараз Російська Федерація тут ні до чого. Ну, але, звісно, всі розуміють, що, власне кажучи, Російська Федерація, по суті, розпочала війну проти Грузії. І Міжнародний кримінальний суд, я знову ж таки кажу, ну, він реально адекватно оцінює ситуацію. І чорним по білому, до речі, вперше в історії Міжнародного кримінального суду якийсь збройний конфлікт був визнаний міжнародним. Тобто, а все те, що було до того, скажімо, африканський конфлікт, там все було збройними конфліктами не міжнародного характеру всередині держави. Грузинсько-російський конфлікт – це перший конфлікт, який Міжнародний кримінальний суд визнав міжнародним. Це теж свого роду вперше для них і важлива справа для них.
Тому... А що означає для Міжнародного кримінального суду така некомунікація з боку російських влад? Ну, адже потрібно ставити якісь питання, напевно, так? Проводити якісь комунікативні місточки. Коли там просто позиція така, що ми по закону і по совісті. І, очевидно, нам нема що більше додати, наскільки я розумію. Тобто, що в даних випадках вчиняє Міжнародний кримінальний суд, коли одна з сторін, яка винна або підозрюється в чиненні збройного конфлікту міжнародного характеру, просто категорично це не визнає? Тобто, це якось позначиться на наслідках, на провадженні подальшому на судочинстві?
Це може позначитися на термінах, звичайно. Тому що, очевидно, що робитиме Міжнародний кримінальний суд? Він працюватиме з Грузією, проситиме матеріали у Грузії, працюватиме з громадянським суспільством, з неурядовими організаціями, працюватиме з усіма іншими там експертами, які можуть бути залучені. Тобто, умовно кажучи, він втрачає, ну, в певній мірі дійсно, можливість питати в Російської Федерації її позицію і питати в Російської Федерації передати ті докази чи ту інформацію, яка наявна в Російській Федерації, це перше. Ну і друге, напевно, що він втрачає можливість подивитися, ну, об'єктивно і повноцінно, які кримінальні справи в Російській Федерації, чи ведуться вони по цим. Тому що щось, звичайно, він зрозуміє з відкритих джерел, але там, чи є якісь справи, чи проти грузинських громадян, чи проти російських громадян щодо скоєння злочинів у 2008 році в Абхазії і Південній Осетії. Тобто офіційно він запити надійшли, на них ніхто не відповість. Тобто тут в термінах, я думаю, що це може позначитися, ну, але знову ж таки, він буде працювати, і не тільки Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини, там ж теж є справа велика, тобто Грузія проти Російської Федерації. Ну, тобто, міжнародне судочинство буде працювати, але, на жаль, дуже швидким воно не буде.
А от якщо, знову ж таки, подивитися з точки зору на те, чим зараз займається Міжнародний кримінальний суд, і на те, чим займається Європейський суд з прав людини, от начебто кейси аналогічні, звичайно, там є різниця. От, в принципі, щоб наші слухачі теж усвідомлювали різницю цього провадження, і що відбувається в ІСПЛ, і що відбувається, власне, ну, про Міжнародний кримінальний суд ми вже поговорили, тобто з січня 2017 року там все перейшло на стадію активного слідства.
Ну, власне, завдання Міжнародного кримінального суду визначити, чи є індивіди, фізичні особи, яким відповідають за скоєння найбільш тяжких злочинів, наприклад, геноциду, злочинів проти людяності чи воєнних злочинів. Відповідно, його завдання – притягти їх до відповідальності і, умовно кажучи, якщо вони винні, посадити їх в тюрму. А завдання Європейського суду з прав людини...
І це, знову ж таки, міжнародна кримінальна відповідальність.
Так, так, так. Але індивіда, тобто не держава, а індивіда. Європейський суд з прав людини вирішує, яка держава відповідає за порушення прав людини на тій чи іншій території і, відповідно, яка держава повинна компенсувати ту чи іншу шкоду правам людини, наприклад, втрату майна, наприклад, втрату оселі, наприклад, шкоду здоров'ю, життю, власне чи на ті чи інші конкретні території. Тобто, чи це Грузія, чи це Російська Федерація. Тобто, тут, знову ж таки, різний предмет. Міжнародний кримінальний суд – це відповідальність індивіда кримінальна. Європейський суд – прав людини – відповідальність держави за порушення тих чи інших конкретних прав людини.
Якщо повернутися до цієї справи, яка знаходиться в Європейському суді з прав людини, от якщо можна поговорити про перспективи, власне, що там відбувається з ним?
Ну, Європейський суд з прав людини, він, звичайно, основна його сфера відповідальності роботи – це скарги індивідуальні проти держави, тобто громадяни проти держави. Але, звичайно, що він може приймати до провадження і справи міждержавні, тобто одна держава проти іншої. І, відповідно, справа Грузія, Російська Федерація теж там існує. Ну, власне кажучи, міждержавні скарги, вона була подана, до речі, не у 2008 році, а роками пізніше. Але, власне кажучи, Європейський суд з прав людини міждержавні скарги вирішує довше. Це факт, і він їх може вирішувати дуже багато років. Але, власне кажучи, так чи інакше він їх вирішить. Тому тут ми говоримо про те, що якщо конфлікт збройний стається в Європі, то і органи міжнародного правосуддя на нього намагаються якимось чином реагувати.
Отже, в принципі, щоб для констатації, усвідомлення, 2008 рік відбулася п'ятиденна, власне, війна, збройний конфлікт міжнародного характеру, нападник Російська Федерація на Грузію. Тобто, на даний момент Міжнародний кримінальний суд розпочинає ефективне слідство з 2017 року, 16-го року. А, значить, в Європейському суді з прав людини, мені здається, понад 5 років вже знаходиться справа Грузія проти Російської Федерації стосовно комплексу порушення прав і свобод, прав людини і свобод, означених Європейською конвенцією з прав людини. І я нагадую слухачам, що це от пройшло фактично 10 років. Тобто, щоб усвідомити за аналогією, що може відбуватися з такими подібними справами Україна проти Російської Федерації. Антоне, якщо говорити про міжнародну правову відповідальність держави, Російська Федерація, от на що можна виходити? Тобто, очевидно, що політична відповідальність, вона вже констатована і урядами різноманітних країн. І, власне, і Україна не має сумнівів в цьому стосовно політичної відповідальності Російської Федерації перед Грузією. Грузія так само не має сумнівів в цьому. А, власне, стосовно міжнародно-правової відповідальності, в який спосіб це можна доводити? І, зрештою, якщо завершиться справа Грузія проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини, там буде констатація порушення, наприклад, Російської Федерації певних статей Європейської конвенції з прав людини. Якщо, в принципі, в Міжнародному кримінальному суді теж вони доберуться до, скажімо, певних офіцерів або військовослужбовців Російської Федерації, які потім постануть перед Міжнародним кримінальним судом. От що далі, зрештою? Я розумію, що це дуже гіпотетично і розтягнуто в часі, але просто, щоб усвідомлювати перспективу.
З міжнародною правовою відповідальністю Російської Федерації, звичайно, ситуація набагато складніша і набагато більш, я би сказав, звичайно, для нас печальна в тому плані, що Російська Федерація, очевидно, у випадку з Грузією вчинила акт агресії, так само, як вона вчинила у випадку з Україною. Але Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН. Російська Федерація може заветувати будь-яке рішення щодо притягнення її до відповідальності за початок того чи іншого збройного конфлікту. Тобто це той нерівний статус у міжнародному праві, який надає п'ятьом державам, що мають право вето, є постійними членами Ради безпеки ООН, так вчиняти. Це, звичайно, неправильно, але так воно є, і зміни найближчим часом ми не бачимо. Теоретично була можливість, звичайно, скористатися Міжнародним судом ООН, і ми знаємо, що Грузія намагалася це зробити у справі про можливе порушення конвенції про геноцид там і про етнічні чистки.
Так,
власне, Міжнародний суд ООН вирішив, що він не має юрисдикції слухати цю справу через те, що Грузія не довела там відповідно порушення Російською Федерацією даної конвенції. Тобто, ну, по суті, інших механізмів ми не маємо. Ми маємо рівень Організації Об'єднаних Націй, як тієї організації, яка, по суті, має слідкувати за всім тим, що відбувається у світі, і повинна
Антоне,
реагувати на конфлікти.
А що, власне, фахівці з міжнародного права, от, можливо, обговорюють ступінь підготовки дійсно в Грузії стосовно обвинувачень Російської Федерації, порушення конвенції стосовно питань геноциду і етнічного, власне, етнічної агресії?
Ну, щоб дійсно дуже багато про це не говорити, то головна проблема, чому Грузія не змогла довести відповідальність Російської Федерації, чому Міжнародний суд не став по суті розглядати цю справу, було те, що Грузія не вчинила певний ряд попередніх дій, які треба було вчинити до подачі скарги в Міжнародний суд. А це, власне кажучи, те, що українська сторона каже, що вона зробила.
Але зараз знову намагається Російська Федерація переконати суд в тому, що цього не було зроблено.
Абсолютно. Тобто ті конвенції, наприклад, про геноцид, або про боротьбу з фінансуванням тероризму, або про боротьбу з расовою дискримінацією, вони містять клаузулу, що держава може подати скаргу проти іншої держави, Міжнародний суд ООН, і та інша держава не може відкараскатись від цього. Але перед тим, як подати цю скаргу, держава має використати всі інші наявні методи і засоби вирішення спору. Україна каже, що там, здається, якщо не помиляюся, що ми щось там 40 нот дипломатичних надіслали.
Так,
щодо...
і перемовини фіксувалися. Ну, і насправді це правда, я сама знаю, що відбувалося кілька перемовин стосовно навіть узгодження термінів.
Якщо це дійсно так, то це добре. Кажу, що грузинська сторона цього не робила, і відповідно одразу пішла в Міжнародний суд, і Міжнародний суд вирішив, що ви не використали попередні засоби, тому ваша скарга у нас розглядатися не може.
Тобто це, по суті, формальні і процедурні питання, котрі так чи інакше потрібно було вирішити грузинській стороні. Ну, отже, вони є членами конвенції, зрештою, можна було подивитися, як діяти. Тут трохи пішло не так.
Напевно, так. Напевно, вони не дотрималися цих процедурних вимог, і, власне кажучи, тут Міжнародний суд не мав, що робити в даному випадку. Будемо дійсно сподіватися, що у справі Україна проти Росії Україна всі ці кроки зробила, і що цього вистачить міжнародному суду, щоб бути впевненим в тому, що Україна виконала ці вимоги.
Антоне, ви випадково не знаєте, чи багато, власне, індивідуальних скарг від громадян Грузії були подані проти Російської Федерації, от якраз з точки зору порушення прав людини, які спричинив цей збройний конфлікт міжнародного характеру 2008 року?
Багато, багато. Це сотні справ, очевидно, тому що завжди, знову ж таки, і Крим, і Донбас нам це доводять, завжди люди користуються механізмами, які їм надає міжнародне право. До речі, щодо, теж цікаві певні речі, щодо реакції, скажімо, самих грузинів, то, от, скажімо, щодо міжнародного кримінального суду, грузини кажуть, що дуже довго. Попереднє вивчення справи тривало 7 років, що дуже довго, що потрібно йти далі. І от громадянське суспільство Грузії, власне кажучи, не дуже задоволене темпами роботи Міжнародного кримінального суду. І тому, я думаю, саме зараз Міжнародний кримінальний суд і активізує, щоб якимось чином краще виглядати у очах грузинів. Ось, власне кажучи, конфлікт пройшов. Тобто скарги є, і скарги є і в судах Грузії, звісно, і в Європейському суді з прав людини. Тобто тут ми можемо говорити про сотні скарг, очевидно.
А чи є вже виграні справи?
Ну, це, я думаю, краще запитати у грузинських адвокатів, які представляють інтереси громадян Грузії в Європейському суді з прав людини.
Ну, в принципі, я так усвідомлюю, що все-таки майже 10 років пройшло, можна віднайти яку-небудь статистику, я обов'язково цим займусь, тому що цікаво, наскільки в індивідуальному порядку, в принципі, є підтвердження порушень прав людини, Європейської конвенції з прав людини з боку Російської Федерації. Я наразі дякую вам за цю розмову. З нами в студії був юрист-міжнародник Антон Кореневич. Ми намагалися розібратися з міжнародно-правовими наслідками і відповідальністю, власне, держави Російська Федерація за її збройний конфлікт міжнародного характеру, котрий спричинила вона Грузію в 2008 році. Нагадую, що розмову з журналістами Мар'яною Пєцух, Олександром Пасховором, Гією Гіцадзе, заступником міністра юстиції України, тодішнім резервістом і учасником війни 2008 року, можна вже послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Там само можна послухати коментар колишнього міністра закордонних справ Володимира Огриска, який, власне, коментує, яким був дипломатичний щит живий того року і того дня, і, власне, як все це відбувалося, і як Україна підтримувала в достатній або ж недостатній мірі Грузію, і як ми зараз, і чому зараз опинилися фактично в аналогічній ситуації.